Hello, welcome al program Ihor Culture Vulture Art Served, il program uffiċjali għall-Imlina Biennale 2015. Jiena Melanie Farrugia u l-lum miegħi għandi żewġ artisti parteċipanti fil-Biennale, għandi l-Joe Smith u l-Jennifer Malija. Però qabel ma nintroduċuhom aktar fid-dettall, infakkalkom li t-tema tal-Biennale hija Kristjanità, Spiritualità u l-Lin. Infakkalkom ukoll biex iżżuru l-website tagħna li hija www.imdinabiennale.org u kif ukoll issegwuna fuq il-Facebook page tagħna fej tistgħu iżommu ruħkom aġġornati fuq x'qed jiġri fid-dinja tal-arti, kif ukoll fuq it-tim organizzattiv tal-Biennale u fuq l-events tagħna. Mela, il-website hija Imdina Katidri l-Contemporary Art Biennale 2015. L-event li jmiss huwa l-Christmas Party. Minħaġukom tinaqdu magħna, il-prezz huwa 13 euro u jinkludi fih flowing wine u ħafna finger food. Mela, nistgħu nibdew bil-mod billi nsiru nafu naqxej aktar fuq il-parteċipanti tagħna llum. Nibdew bik Joe.
Ladies first, of course.
Mela, bonġu l-ewwel.
Bonġu.
Kejtina daqxej fuqek, inti fotografija hija.
Il-medium tiegħi magħżul fotografija, min għaddejt minn fażi fl-80s l-ewwel żewġ exhibitions tiegħi fil-fatt kienu semi-abstract paintings, ġifieri mbagħad żgur, fine arts. Fl-81 u
l-hemm dat belli tiena.
Tfakkarnix kemm għandi żmien. Però ma' żmien ħassejt li għandi bżonn, mhux ħassejt, tafinti kollok sejħa differenti biex nesprimi ruħi iktar b'mod grafiku. Fil-fatt fl-83 kont mort scholarship Firenze Graphic Design, komplejt nistudjaw hekk l-Art and Design Center u bdejt insib l-fotografija hija aktar. Dejjem kien at the back of my mind anyway, kont meta kont tifel, ġifieri kont sib skos negattivi antiki tal-familja u kont noqgħod nagħmel contact prints taħt bozza fuq siġġu f'kamra fid-dlam ġifieri. U bqajt b'dal-medium biex bħala mod ta' espressjoni.
Ilek esperimenta
ħafna. Ħafna.
Xin rajt il-biografija tijak, jena, kont nistax bekk hemm għandek awards, ħafna.
Isma, li dit tal-awards, mux xaħġa, ġifiri, jena ma naħdimx għall-awards, naħdem biex nipproduċi x-xogħol, u mbagħad insib.
Ma sabiħ li tkun apprezzat.
Eżatt, u I mean, u nipprova nagħżel fejn ikkompjeti, ma 15 ilu jekk tippermetti nisemmi.
Mela, mela, anzi kont saqsik fuq
għajna. Kont qiegħed Londra x'kelli biċċa xogħol ġitat shortlisted National Portrait Gallery, parti minn contest li tratta l-portraiture kontemporanju u kienet milestone ħassejt importanti għalli. Ġifieri, għallaqas ikollok ħil li inti you're on the right track u qed tagħmel qed jolqod udjenza u qed imiss il-qlub ta' xi ħadd, ġifieri wara kollox naħseb dak l-ejjem tal-artist aħħar jindi.
U naħseb bħala suġġett li inti magħruf l-aktar għalih huwa relatat mal-jazz.
Ukoll iva, jiena nikkaferi ħafna performing arts events fostom il-jazz festival qatt mat li f'edizzjoni li minn 91 fi wieħed mill-official photographers. Hija tip ta' mużika li nħobba ħafna lura nħossni komdu. U sintendi, il-biċċa kbira monochrome, għax il-black and white joġobna ħafna nħossu disċiplina u qed tmura r-ruħ tal-fotografija u tas-suġġett tiegħek.
U kont ukoll fi Biennale, fil-Photographic Biennale in China?
Iva, dakka jisir, kull sentejn jisir festival hemmhekk Jinan, it's an open festival, ġejt mistieden mill-Cultural Institute lokali Ċiniż biex ikun wieħed mill-partiċipanti. U għamilna lectures ukoll kif kont hemm, jiġifieri kienet esperjenza ukoll.
U bħalissa għandek xi proġetti li qed taħdem fuqhom bħalissa jew għandek wisq?
Ħin trid ħin. Le, però il-proġett maġġuri li qed naħdem fuq bħalissa huwa continuation tal-Survivors Project, qed niddokumenta l-nies anzjani tal-Birgu li qed jispiċċaw u l-istejjer tagħhom fil-fatt il-portrait li ġie shortlisted l-Ingilterra wieħed minnhom.
Ehem, imma anzjana għadha fil-kamra.
Kamra bil-għattu, da, proġett li sar parti minni, ġifir wara l-publikajt l-għaw aktiv fil-2009. Ġiet mitlub mil-konsilli jek nishtiq xinkompli għax kien hemm iktar residenti li xtaqgħu li jkunu voluti fil-proġett u jkunu modalizzati. Ej, hemm interess kbir
mill-nies
tal-Birgu, allura għaddej bih. Darba biex nkun daqsxej differenti wkoll u ġietni l-idea li qed naħdem ukoll ma' ċinematografu, li qed jiġi miegħu jiġbed the making of, nagħmlu daqsxej video u biċċiet mill-intervisti, u kellha jrid meta nippubblikaw iktibu kien hemm DVD miegħu snippets tal-interviews.
U x'kien il-birgu? Hemm xi raġuni partikolari jew ġejt?
Le, le, kombinazzjoni. L-istorja bdiet 2001 xi ħaġa hekk. Kont qiegħed il-birgu biex nikkaverja Street Theatre Production. U tqajt ma' din mara qiegħda f'biebet, you know, x'portrait fiha l-istint. Għad ta' nitloba permess. U qabel tlabta permess xejriet li saqsitni jekk hux mill-birgu qed tilgħin jien mir-Rabat, u qatt li kienet fil-gwerra refuġjata Rabat u fetħitlu din. I mean, għamilt kwarta nisma' l-istorja tagħha.
Min
din ġitni l-idea biex.
U issa tagħmel masters in fine arts.
Jien ġenna qed nagħmlu masters u għandna fl-aħħar fit-teżi bħalissa.
Għatni
preparaw għall-exhibition finali wkoll, jiġifieri go bħalissa.
Good luck.
Thank you, grazie.
Nistgħu nagħmlu xejn nisru nafu daqsxejn il-Jennifer Malija. Jennifer, nasib waħda mill-iżgħar parteċipanti, fl-età, mill-iżgħar parteċipanti fil-Biennale. Jiena milli rajt, għandek vera varjetà minn kollox fl-arti, kif tesprimi l-arti tiegħek.
Fil-fatt m'għandix materjal favorit tiegħi, inħobb naħdem ħafna materjali differenti. Ħossni iktar miġbuta lejn skultura, iktar milli two-dimensional works. Bħala materjal, inħobb materjal riċiklat, ġifiri flok nixtri l-materjal, niprofa nfittxu. Sewa jew inkella niltaqa' miegħu ma hekk.
Fil-fatt rajt wieħed kellek anke robot isu mibni minn affarijiet elettroniċi antiki naħseb.
Li interessani wkoll il-materjal speċi ta' il-ħajja tiegħu. Allura niprofa l-materjal li ninkludi fix-xogħol tiegħi, speċi ta' għandu storja wkoll. Speċi ta' li għandek materjal prezzjuż li ntrema u reġa' nġabar u għandu iktar valur, reġa' jisu ħajja taf kif. U jinteressawna ħafna hekk.
U wkoll rajt li għandek interess kbir fil-forensics, autopsies.
Iva.
U li għaxbek il-makabr ħa ngħidu hekk. U nimmaġina dan tesprimi ħafna wkoll fl-art tiegħek. Rajt ix-xogħol anke għandek human hair encapsulated ġo resin, le?
Eżatt, anke xogħol skultura, jiġifieri għandi biex xagħru hekk. Bħala materjal, bħala suġġett, jogħġobni ħafna kif qatt inti il-makabru, jiġifieri spiritwalità mewt u hekk jinspirani ħafna. Anke jiġifieri bħala twelid, dik il-ħaġa li persuna ġiet ġdida mbagħad tiġra mietet u x'ġara wara. U hekk bħala suġġett interessani ħafna, ħobb ħafna naħdem fuq skur. Bħala inspirazzjoni ġifieri hemm Momento Mori, Death Masks, waffajiet hekk insibhom ħafna ta' inspirazzjoni. Bħala materjal biex xar huwa materjal li riċentiment iltqajt miegħu. U fih ħafna valur nara ħax-xogħol tiegħi, ovvjament ix-xar huwa b'saħħtu ħafna. Ovvjament inti meta tara xara waħda mhijiex b'saħħitha, però meta tara abbundanza kapaċi pereżempju ix-xar ta' persuna sħiħa kollu kemmu jiflaħ sa tnaxil tunnellata, jiġifieri hemm ħafna fih ħafna elementi u interessanti l-materjal. U ovvjament inkludejtu f'xogħlijiet bħal pereżempju affarijiet ta' resin. Biex speċi ta' dak li jkun japprezza iktar dik ix-xi ħaġa li hija tiegħi pereżempju flok tintrema.
Eżatt, u ġiet jisa ħażomha għal żmien għax qiegħda airtight immaġina.
Eżatt, eħe. Fi żmien pereżempju l-Viktorjin ira kienu jagħmlu jewelry
minnek. Anke bracelets, right?
Eżatt, eżatt.
Xar immaljat u toħloq.
Kienu jagħmlu ħafna minnhom daw, u kienu jqishom bħala affarijiet prestiġjużi ħafna.
Iskon inti jisek ħob iżom di wara, u inti jisek għat il-rekordja ġow, il-history.
Il-memoria di kella parti importanti fl-arti, ġifiri, u aspet li it keep surfacing kif jgħadu bl-Ingliż, ħafna aspetti artistiċi, xogħol artistiku.
Messa l-introduċejna daqsxejn il-guest tagħna, ħan nippruvaw naqbdu mal-artistic director Dr. Giuseppe Scampri Bonaċi via telefon call llum.
Yes, għed nisimak.
Malajja ġu sostra.
Skużani, ġo, hej. Ma qiegħed il-bed, kelli titlaqat. Irrabjawni immens.
Bex kien?
X'inek sejjer? Nivvintom, nivvintom, ġo. Taħdimx miegħi ġo, hej.
Qed nistennew ġebx flux kun imbit miegħu.
Jak xtaqt, imma vera.
Vodka soltu.
Vera intrabat, kelli laqgħet hemm il-vjetin, imbagħad il-Ministeru issa jataw il-kampus tal-bed biex għandna l-MA, lecture issa. Kif aħna ġew?
Aħna ħna x'bin, mhux ħażin.
Qed nieħu gost ħafna f'xi qed tagħmel, sinċerament.
Thank you, nirringrazzjak.
U mux biex qed tagħmel anke li qed tiġi rikonoxxut iktar minn qabel.
Tu qed jipprova u speċi.
Ejja.
Toħroġ taqra barra mixtutna.
No, eżatt, eżatt. Imma esperjenza sabiha nixtieq anke tgħidilna ftit fuq in-National Portrait Gallery kif mort.
Semmejta fil-fatt ma ġiġama.
Għax diġà introduċewli ra minn fusa u sa ċempenna lilek u forsi nitkellmu daqsxejn aktar ukoll fuq il-Biennale u fuq it-tema tal-Biennale. Għanna l-Jennifer ukoll maħna, Jennifer Malija.
Issa nkellimha l-Jennifer ukoll, kif aħna Jennifer?
Alright, mhux ħażin.
Għadek taħdem fuq ix-xar?
Iwa
tajjeb.
Għadna kemm tagħtni blow dry.
Tiġi blow dry int ukoll?
Le lejna le jiena ħadd ma jmissuli. Alissa, Alissa. Jennifer, jekk tippermettuli, ħansaqsi ftit xi ħaġa lilek qed jogħġbok l-ewwel. Inti qed taħseb fuq il-proġett tiegħek li ħadd ipproponi lill-Biennale?
Ija mela.
Jekk mhux għax naf l-artist jieħob bishom kollu segret relattivament. Forse tina xi idea jew kif tkellimtuha.
Le
ma tkellimniex. Ifhem jiena fuq daw l-affarijiet tax-xar u hekk kont se nkompli.
Yes, eh, ma dik hija l-metodoloġija bħala suġġett. Għandek xi ħsieb tiġi għadu għadu l-ħin, ta' jiġifieri ma interessani ħafna nisma' l-idea tiegħek fuq it-tema tagħna spirituality, Christianity and the other.
Eh, le fil-fatt jiena li għandi f'moħħi huwa li ninkludi x-xar. U ikun hemm id-del tax-xar ukoll u jiġifieri speċi l-ispiritualità tkun mhux fil-materjal, fid-del tiegħu.
Eh, nifhmek, yes. Imma għandek xi idejat fuq il-forma jew iktar ħadd inxieħed fuq l-astrat, ħa ngħidlek.
Le mhux astrat, ħankopi naħdem fuq portraits u forsi xi partijiet ukoll tal-ġisem u bħala speċi ta' installazzjoni li għandi f'moħħi.
Le interessanti mmes li qed tagħmel għax diġà qed nara isu counterpoint, kontrapunt, ma' waħda Franċiża li ma tużax ix-xar, jituża l-ex voto bħala idea u qed tagħmilha fuq white on white, ġifieri bil-kas, bil-ġips ukoll. Ara qed nimmaġina x-xar tiegħek u x-shadows u anke x-xogħol tagħha tiġu iskom kontrapunt ma' xulxin. Ħadd tuża anke l-ġisem bħala l-forma tiegħek. Għandek xi proġetti besides jiġri minn barra l-Indina Biennale?
Le, fem bħalissa proġetti fil-futur, fem għandi exhibition tiegħi jiena ma' dik baqala ġifi għandha
sewwa.
Fil-2016, ġifieri, suppost m'għandi xejn.
U tlestil masters.
U ovvjament tlestil masters, il-proġett imbagħad għandna l-exhibition tal-masters ukoll.
Eh, se u tfliema sena qiegħda.
Issa jiena dama ġew.
Ġen mitfixkel, ġifieri mela ġew ma spiċċax.
Le. Kemm teżi bħalissa.
Eh, prosi, ġifieri l-aħħar sena intom.
Iva
dejjem nitfixkel jien fuq rigward is-tin dejjem. Jiena dejjem nibqa' żagħżugħ. Unħallu n-nies jgħidu għalina.
Issa mbagħad għandna l-exhibition f'Mejju u x'hekk ġew?
Ekku, Ġunju.
Ġunju, eh lil aħħar sena.
Interessanti wkoll, ma nafx ta' qed nivvintu waqt qed nitkellem magħkom. Li jkun hemm isu anke joint project bejnek u bejn Joe flimkien.
Mhix problema.
Fil-fatt kif qalet Melanie. Speċità tiegħi jisu ikompli ma ta' Joe, jisu speċità Joe.
Interessanti, eh.
Għax Joe jisu jesplora il-history ta' n-nies u mhux għaddew minn waqt. U Jennifer, tinteressa l-afterlife u x'jibqa' wara, jisu wara l-ħajja tal-persuna. Fatt hekk qed turam jisu l-idea tagħkom qegħdin tikkataloga l-ħajja minbutu sal-aħħar u anke wara ta' persuna.
Pero l-proġetti tal-Biennale m'għandux x'jaqsam.
Le, fuq il-history
tal-birdu qed nitkellem. Qed nitkellem b'mod ġenerali. Għax għalija l-Indina Biennale hija issa kif tgħid, katina waħda biss mhix l-oġġettiv assolut ta' ħajti ġieri, u oġġettiv importanti immens, imma l-iktar ħaġa li qed nipprova nagħmel fil-Biennale illi l-artist għandi kollu fora fejn jista' jintaqa' u jitkisser ma' artisti oħra. Illi f'xi mod anki fil-futur jinħolqu daw il-joint project li nemmen fihom ħafna jien. Mhux mill-lat viżwali biss, imma mill-lat mużikali, mill-lat teatrali, u mhux bħala festival ta' pastiċ ta' ċerti affarijiet separati, imma jkun hemm ċerta organiċità fil-proġett ta' 2, 3, 4 artisti li ħadmu fuq proġett fl-imkien. Dik taċitani immens. Ġew għandek xi ħaġa f'moħħok int minn barra l-Biennal qed taħdem fuq xi ħaġa.
Barra l-Biennal qed naħdem fuq il-kontinwazzjoni tal-Survivors Project. Għax kelli rikjesta mill-Kunsil tal-Birgu. Li kien hemm iktar residenti li jistgħu jkunu involuti u jirrakkontaw l-istejjer tagħhom.
Sewwa.
U darba biex inkun daqsxejn differenti wkoll, ħadni appassi iktar il-botu qed naħdem ma' ċinematografu li qed jiġi miegħi.
Malti.
Iva Malti, mista nsemmih Jean Pierre Gatt.
Anzi, eżgurant ta'
bravo ħafna, qed jiġbed the making of u anke snippets mill-intervisti biex meta nippubblikaw il-ktieb kalla jrid kun hemm DVD
bil-biċċiet
tal-intervjuż u the making of tal-proġett kollu.
Sewwa, interessanti. Ma inti kont tlaqni darba, ma nafx hekk kux sena minn żball insemmihom er, imma nsemmiha fuq il-proġett tiegħek mal-annejja, dan huwa linked b'xi mod jew le?
Le, dak proġett ieħor dan ixtieq
nixbru
iva.
Eħe, jekk ma tixtieq titkellem fuq no problem, ta' ġifri ħansaqsik.
Għax issa għadu daqsxejn vak speċi.
Għalhekk
x'taqt kellimt lilek biex nitaqgħux naf l-għandek konnessjoni magħhom.
Ija. U dik ħaġa li anke kif kellimtu l-Jennifer issa dis-sekond nħu gost illi daw l-isferi ġew kollha differenti b'xi mod isibu link ma' xi ħaġa organika.
Ekku. Il-kollaborazzjoni l-ek sabiħ, għax tintaqa' ma' ħafna modi ta' espressjoni u idejat u.
Eżatt. X'għandek iktar ġew, speċjalment barra minn Malti hemm xi ħaġa oħra? Int kellek dik ta' aħfir li l-insejt eżatt ta' New York jew Washington u x'hekk ukoll.
Dika qiegħed membru ġo daw Amerikana jisimha cme.com u għażlu li xi biex tgħix erba' biċċiet xogħol u għamlu 24 siegħa projected. Fuq digital screen ġo Times Square New York.
Fuq l-istess proġett kont involuta.
Inti din is-sena jiena s-sena l-oħra minn tali.
Eħe Jennifer, eħe. Ninsihom daw il-links tajjeb li qed nitkellmu. X'kont għamilt allura?
Saċ kellna jisu kulħadd jippowsja naqra r-ritratti tiegħu hekk kienet fuq isa website tagħhom. U mbagħad ikun hemm jisu xi ġurija u hekk u
jażlu
kien hemm applikaw ħafna nies jiġifieri minn id-dinja kollha. U mbagħad ikun hemm il-ġurija u hekk u tażel l-aqwa pereżempju. Jintażlu wkoll ħafna jiġifieri, imma intażlet li waħda minnhom tiegħi minn xi 10 jiġifieri. U ġid displayt fuq isu screen kbir ġewwa Times Square. Ġifieri u għandi rekordi tagħha jiġifieri tratti u hekk sabiħa.
Nixtiequkom tivvintaw xi ħaġa fenomenali għall-Biennale.
Tajjeb.
Imma da sigret ġo.
Eħe, pros, li mhux biex titkellmu
fuq. Sigret ma.
Irridkom imma tagħmlu xi ħaġa u għandi fiduċja kbira ta' li tagħmlu. Għax jien inħobb isni kif ħanajt li nkunu sens tajjeb tal-kelma li nkunu aggressivi fil-xena internazzjonali, allora bil-lingwa tagħna fis-sens bil-lingwa artistika. U qed nara siru kbir daw l-aħħar 20 sena il-mentalità artistika ta' Malta, l-artisti qed ikunu iktar kif tajt self-confident li iva jistgħu joffru challenge x'qed jiġri. Fid-dinja artistika, mhux biss Malta, ovvjament.
Importanti nħorġ daqsxejn mill-qoxra.
Fil-fatt jiena l-materjal tiegħi u hekk sibt ħafna minn kien kontra li għamilt jien, imma jisu
qudiem
in-nies
sama
ċċettawha.
You have to challenge.
Meta semmi l-element ta' xar, per eżempju?
Eħe, anke speċi ta' li naħdem materjal
riċiklat. Welded wire ukoll.
Welded wire, eħe, materjal weldjat u hekk.
Tajjeb.
Ġifieri bħala materjal li nsib. Dak li jkun ma tantx.
Huma differenti ħafna minn li wieħed huwa mdorrijara, huma dak is-sabiħ.
Iżda sfortunatament ħajkolli nħallikom ftit għax għandi lecture u għandi l-MA students tagħna tistennewni għalhekk ma stajtx nilħaq niġi għal Campus FM. U good luck. Good luck ħafna. U nixtieq li sinċerament nagħmlu ftit xogħol illi joħloq dibattitu fil-Biennale. Għax dik ukoll tir tiegħi li l-Biennale ssir fora ta' diskussjoni fuq l-arti.
Ekku. Grazzi tal-sebt il-ħin, ġus.
Inħal-laqqa xjanzi, niskuża ruħi maħkom, sinċerament, għax tiftaf melli n-ni n-prova li nkun prezenti, ma l-lum ħabtu li f-tlet laqat, un bat għandi l-lecture zaw.
Maħfruja
la ġara xej. Sirranġajna, rranġajna.
Imma xorta l-imbitu ġbejni, ġow
il-rinġu.
Mela
ma s-għetek,
Mela, dak
il-għajdilom.
Għajdilom mux biz, dak mux biz xmat sparti, jambat għajdilom fuq il-radio, forse biġi malta kolla.
Basta ma biġi xtarti.
Mela, il-verdej si għajuda.
Mħiġ t t-tejdilom, issa, l-għal għalli t-tejdilħat, t-tejdilħat,
t-tejdilħat,
t-tejdilħat,
Jaw jiġi kulħat, jom ma jiġi ħat, dik il-proċess.
Għazink ma jiġi ħat, eċ inġord il-norda li kell.
Eċ ma jiġi ħat. Sana jiġi għawdu.
Uġet nix l-imbit.
U l-prezent, mux l-imbit bit.
Għalek għat jgħajden nabla.
Għalek għat jgħajden
nabla.
Għad ma tajba, ġaw.
Ġaw, ġaw,
Dwar il-venues tal-Biennale, mortu zzuru l-venues? Għax, mħafna ħafna venues ġivu madwar l-Mdina kolla. U l-importanti li t-morru u t-bukjaw il-venue ta'kom.
T-bukjaw għahna dax?
T-morru tamlu t-tur ma Joma Giuseppe, Joma Xaħti Horm il-team. U li ma venue tal-qotkom l-aktar u fej jina t-ħossu li l-arti li għandek moħħok ħatiġi l-aktar. Ħatkun l-ħjar li t-ġi espermuta biħ. Tibbukjaw għax, specialment il-baranin, vera, diġa, bukjaw ħafna, ma' ovvijament, kull location tifla aktar minn artist biħat u koll, ma' importanti li tamlu appuntament.
Jina rajt il-lista tal-postijiet fejn tista' teżebbixxi x-xogħol. Le, hemm postijiet interessanti ħafna. Personalment, ma' mort, ġieli mort narhom jiġifieri l-postijiet u hekk, ma' mhux Essa ċaldi l-esibizzjoni,
sawa?
Ma bħala xolijiet.
Taf li mumma l-postijiet, ġidi mort.
U bħala l-ambjent tal-imdina u spiritualità u affaritek, narax ħafna imur ma l-post.
U anka l-fat, l-contemporary art ma post, jo ma ġivaj u barok, ħatkun vera.
Najsku, kontrasta bi.
Kontrasta bi ħafna, sabina. Forse tajdu li daqxie jaktar fuq il-tezi tal-master stakon fuq xe t-tifukaw?
Jena għet namer riċerka fuq visual anthropology. Peress li għet naħdem il-proġett tal-Birgu kol għat lilu pala biex nħol iktar fil-font kif minn fotografija sempliċement dokumentarja tinqala pal fine art photography. Biex deċiżjonijiet nieħu kompożizzjonali, trattament ta' ritratt, kif nippoża s-subjects tiegħi, ir-relazzjonijiet tagħhom miegħi, kemm l-estili għajduli u jkunu open miegħi, ġifieri tħalt.
Ġifieri inti tintervistahom ukoll per eżempju, ġifieri tiġbor fil-ktieb per eżempju ħajkun hemm l-istorja.
Intervista wkoll għaluri hemm eżatt. Ma kienx faċli għall-bidu, però mbagħad once li inti ssir tafhom u U jidrawk,
li jem request, aktar request.
Għafu importanti, biħax.
U zgur, minn jafu, għafna minnom ikonu vera jishtiq u jirrakkontaw minn xie xadde.
Eżat, u interessanti u koll jitħol il-fattur tal-memoria, how they bring it back, u kif anka l-fatt li semmu jelek li l-om, għedet jom jisu tal-faħħom ftit
Jien, fil-fatt, teġib li memori, manna n-netti għaj, kem kienu jihudu gost, jirrakkontaw li fuq il-gwerra, u għek ħafna kienu.
Tiftakar li ħafna minnom, daw għedhom issa.
Eżatt.
Tfal tagħhom jew emigraw jew sifru, allura l-fatt li inti qed iċaqilhom il-memorja u jerġgħu jirrakkontaw jilek, isek qed tihom a new lease of life. Tifhem tihom daqsxejn scope fil-ħajja.
New raison d'être fis-soċjetà wkoll, vera interessanti ħafna bħala proġett. U ċerta li għajkun għaw postijiet uħra li jitħajru jamlu għaw kol.
Mxtiq, maħatna kif għajgħu l-ħin.
Vera, vera. U importanti għal-daw n-nis u kol, u għal.
Ekku, ekku.
Jennifer, il-proġetti għal, jgħu il-tezi, insomma, il-tezi.
Bħala tezi, jena mort naqra fuq suġġett oltre, kif għaddiġa ma tanċin hop nistikja ma xaħġa wahda bissu speċita nibqa fuqa. Edha naħdem bħalissa fuq illużjonijiet ta' visual perception minn xaħġa trida jmenx nila xaħġa tudin. Sewa id-differenza bejnietom. Ovvijament ħanuża eye-tracking devices biex nanalizza naqra id-differenza ta' minn 3D għal 2D u hemm jisu wkoll dik l-element ta' spiritwalità wkoll jisa xi ħaġa jisa between u hekk fejn xi ħaġa 3D qiegħda tqarraq bik jisu speċi ta'
Għandek technical background tipo, kol mill-et nifem, jow għandek.
Teknika mill-aspet, tekniku ħajkoll il-għajnuna. Emma, minn dejjem kelli l-interess tgħin ix-xjenza wkoll, jiġifieri.
Lex, il-faċċa il-forensics u għek. Għandek ħafna interessi differenti ma taqgħodhom kollha.
Eżatt, eżatt. Ifhem kont il-Junior College u kelli pure maths u biology, A-levels, jiġifieri, u speċi ta' u libt fuq l-arti u qed għert it-nuża daw iż-żewġ suġġetti ninkludjom fit-teżi speċi ta' jiservuni ta' xi ħaġa taf kif.
Nħandkom xi kumment qabel ma nagħlqu.
Jew qed nirgrazzja t-tim telli oġbu jistedinni biex nħossen fil-BNR, din l-ewwel darba tiegħi u ċ-challenge dejjem jispera għal affarijiet ġodda. Ġifieri, looking forward, u anke li hemm kollega student wkoll mill-masters.
Qed niżgħira opportunità tajba wkoll naħseb anke għall-arti lokali. U koll li koll il-għawna martisti barranin, jata...
Jieċċellin, 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 jieċċellin,
jieċċellin, jieċċellin, jieċċellin, jieċċellin,
jieċċellin, jieċċellin, jieċċellin, jieċċellin, jieċċellin, jieċċellin, jieċċellin,
jieċċellin, jieċċellin, jieċċellin, jieċċellin,
jieċċellin, jieċċellin, jieċċellin, jieċċellin, Naqtu maħna l-lum, għabel maħna l-program infakkarkom nerġa fil-websajt tagħna www.mdinabiennale.org kif ukoll fil-Christmas Party nisperaw li tiġġojni hawnna. Christmas Party ħajkun on the 15 December, 13 euros, flowing wine u ħafna finger food u kumpanija tajba ħafna artisti u nis li jħobbu l-arti u tim tal-Biennale.